Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Leo Jumatatu ya Oktoba 14 mwaka 2019, mwenyeji wako studioni ni mimi Asumta Masoi. Katika kuelekea siku ya chakula duniani tarehe 16 mwezi huu wa Oktoba, shirika la chakula na kilimo duniani FAO limesema kila mwaka theluthi moja chakula kinachozalishwa kwa ajili ya matumizi ya binadamu kinapotea bure au kutupwa. Maelezo zaidi na Flora Nducha.
Kwa mujibu wa ripoti mpya ya FAO iliyotolewa leo kuhusu mada hiyo, inasema upotevu wa chakula na kutupwa kwa chakula kuna madhara makubwa kwa uchumi, uhakika wa chakula na mazingira. Ripoti hiyo mpya ya FAO iliyopewa jina SOFA 2019 katika mnyororo wa thamani wa chakula inafafanua kwa kina wapi chakula hicho kinapotea au kutupwa zaidi, kuanzia shambani kwa mkulima hadi mezani kwa mlaji, na nchi zinachukua hatua gani ili kukabiliana na upotevu wa chakula au utupwaji wa chakula. Andrea Catenio ni afisa masuala ya kiuchumi wa FAO, anaanza kufafanua tofauti ya upotevu wa chakula na utupwaji wa chakula.
Upotevu wa chakula kwa mujibu wa FAO hutokea kuanzia baada ya mavuno bila kujumuisha mauzo, na upotevu huu unaweza kufanyika na wakulima, mchakato wa uandaaji na wale wanaofanya kazi katika sekta ya usafirishaji kwa ajili ya mauzo ya chakula. Na utupaji wa chakula kwa upande mwingine hutokea katika ngazi ya soko baina ya muuzaji na mtumiaji. Na tofauti baina ya upotevu na utupaji wa chakula ni muhimu kwa sababu watu wana malengo tofauti.
Na sasa nini kifanyike kuzuia hali hii? Anasema,
kitu cha kwanza kabisa watu wanatakiwa kufahamu kuhusu upotevu na utupaji wa chakula, na itasaidia kuchukua hatua kwetu kama watu binafsi na pia watunga sera.
Shirika la Afya Duniani WHO kupitia taarifa yake iliyotolewa leo mjini Cairo, Misri, limeonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya afya binadamu kaskazini mashariki mwa Syria, ambako watu takribani 200,000 wamekimbia makazi yao kutokana na ongezeko la operesheni za kijeshi tangu tarehe 9 mwezi huu wa Oktoba, na hivyo watu milioni 1.5 wako katika uhitaji mkubwa wa huduma za kiafya. Maelezo zaidi kutoka kwake Brenda Mbaitsa.
WHO imeeleza kuwa hivi sasa watu wapatao milioni 1.5 wako katika uhitaji mkubwa wa huduma za kiafya, na wengi wao walioathiriwa na ukatili wa hivi karibuni tayari wamepata msongo mkubwa wa akili, na akili ikiwa ni matokeo ya miaka ya migogoro na kufurushwa mara kwa mara. WHO imesema watu walioko katika mahitaji makubwa ya huduma za kiafya wanakabiliana na changamoto zinazohusiana na ukosekanaji wa usalama na ufikiaji mdogo wa huduma za kiafya. Imeongeza kuwa tayari miundombinu ya huduma za kiafya kaskazini mwa Syria zimeathirika sana kutokana na hali ya kukosekana kwa usalama iliyotokea hivi karibuni. Hospitali ya taifa ya Al-Ain mjini Ras hivi sasa haitoi huduma, na hospitali nyingine ya taifa na vituo viwili vya afya mjini Tel Abyad vyote havifanyi kazi. Nayo ofisi ya Umoja wa Mataifa wa kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA imeeleza kuwa hali mbaya na watu waliofurushwa wanakadiriwa kufikia kati ya 150,000 hadi 160,000, na ripoti za wengine wanaohama zinazidi kumiminika. Wakati huo huo, kupitia taarifa iliyotolewa leo na msemaji wake jijini New York, Marekani, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameendelea kusihi pande kinzani zijizuie na zitambue kuwa operesheni za kijeshi zinapaswa kuheshimu sheria ya kimataifa, ikiwemo katiba ya Umoja wa Mataifa na sheria ya kibinadamu ya kimataifa.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
So, Dr. Basi, na punde ni makala ambapo tutasikia juhudi za Kenya za kulinda mazingira dhidi ya taka za mafuta huko Turkana. Usibanduke. Msaada wa fedha katika makazi ya wakimbizi ya Kalobeye nchini Kenya unawaruhusu wakimbizi kujenga nyumba zao kwa kutumia vifaa vya ujenzi wanavyovinunua kutoka jamii za wenyeji kupitia programu ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR inayowasaidia wakimbizi na wenyeji wao. Arnold Kayanda na ripoti kamili.
Florence anaonekana amefurahi. Ana makazi mapya. Hapo awali alikuwa anaishi katika hema na watu wengine 12.
Very congested and
lilikuwa na msongamano sana na pia joto sana. Tuliishi kwenye hema kwa miaka 2. Sasa tuna makazi ya kudumu na sasa hali imebadilika na kuwa nzuri. Ninajihisi furaha. Unaiangalia nyumba yako iko tofauti. Unajisikia vizuri ukiwa ndani.
You just comfortable inside.
Wakimbizi wanapokea msaada wa fedha kupitia kadi maalum za ATM. Moffat Kabau ni afisa mwandamizi wa UNHCR katika mpango huo wa fedha, anasema.
This process brings the refugees.
Mchakato huu unawaleta pamoja wakimbizi na jamii wenyeji. Kwa sababu wakimbizi wanakuwa na uwezo wa kununua vifaa kutoka kwa msambazaji yoyote. Wasambazaji wengi kwa sasa ni jamii wenyeji na wajenzi ni wakimbizi na pia jamii wenyeji.
Both the refugees and the host community.
Florence anategemea kupata mtoto wake wa tano na ana mipango mikubwa kwa siku zijazo.
I want the future of my...
Nataka mstakabali wa watoto uende mbele. Nitatumia vizuri fedha hii kujenga nyumba nyingine. Ninafurahi.
I'm happy.
Na sasa basi tungane na mwandishi wetu kutoka Uganda, John Kibego, kwa makala kuhusu juhudi za serikali ya Kenya za kudhibiti madhara ya taka ya mafuta kwa afya na mazingira katika eneo la Turkana.
Ni kwenye mkutano wa kijamii wa kubadilishana mawazo baina ya jamii zilizoathiriwa na mafuta nchini Uganda na zile za Turkana katika kijiji cha Lomokomare katika kaunti ya Turkana nchini Kenya. Hatimaye wakazi wa eneo hili wanafurahia ugunduzi wa mafuta kutokana na kuboreka kwa huduma za afya, elimu na maji. Lakini wanasema changamoto ya kimazingira kutokana na utupaji wa taka ya mafuta inasumbua.
Naitwa Joseph. Taka ya mafuta inaangamisha. Sangine hata tunaona mandege kukufa kufa. Sasa hiyo tunaona mafuta inaanza tu kutuchafua. Mwenyezi Mungu tu atulinde tu.
Naye mwanaharakati wa mazingira katika shirika la Friends of Lake Turkana anasema.
Naitwa Lopeyo Ricardo Simeon.
Ilo mali ambayo waliweka taka hiyo ya mafuta sio sehemu ambayo ilikuwa imetambulika kisheria.
Unadhani kwa nini walitupa taka hiyo hapo?
Nafikiri walikuwa nataka kupunguza matumizi ya kubeba hiyo taka kutoka hapa mpaka adhirifa mali ambayo ilikuwa imetambulika.
Shughuli za utafutaji wa mafuta katika maeneo ya Turkana, Kenya zilianza mwaka 2011 na tayari nchi hiyo imetangaza kuingiza dola milioni 12 za Kimarekani kutokana na mauzo ya mafuta yaliyochimbwa kwa majaribio. Dokas Mnyesi, afisa wa rasilimali ya asili katika kaunti ya Turkana, anasema wanasubiri ripoti ya uchunguzi huru kuhusiana na taka hiyo mnamo mwezi huu.
So hivyo ndio vile tulijadiliana talo, ndio hao jamii ya Lomokomare waelesewe ina madhara yote kwa maji, kwa hewa, kwa mchanga.
Ni usemu gani ambapo wanapaswa kutupa taka kama hiyo?
Hapo awali hatukuwa na sehemu pa kumwaga hiyo taka. Taka mbaya kama hiyo ile tunaita asadas. Ni sasa wakati hiyo shida ilitokezea, county government walikaa wakasema watafute kweli a designated site. So hiyo site tayari imetafutwa kwa county.
Kenya inataraji kuzalisha mapipa 100,000 mafuta yasiyosafishwa kwa siku ifikapo mwaka 2022 katika maeneo ya Turkana pekee. Didas Muhumzani, mratibu wa shirika la Action Aid Uganda, lilioandaa mikutano hii ya kubadilishana mawazo kati ya jamii zilizoathiriwa na mafuta nchini Uganda na zile za Kenya.
If people are really... Watu wakiwa makini wakati wote, makampuni yatahakikisha kwamba yanafanya kazi ipasavyo. Pia ni muhimu kuwa na wananchi waliowezeshwa ambao wanaweza kusaidia serikali kuhakikisha kwamba sheria na sera zilizopo zinazingatiwa.
Kwa upande wake, Edward Mgatana, afisa wa mambo ya nje katika kampuni ya Talo Kenya, amesema
kampuni ya Talo hufanya kile inavyowezekana kuhakikisha ya kuwa tunafuata sheria nchi kulingana na mambo ya takataka. Na wataalamu wetu kila mwezi wanachukua sampuli mbalimbali ni za hewa, za mchanga, kama ni za maji, kwenda kuzifanyia utafiti kuhakikisha ya kuwa hakuna madhara.
Unaambia nini jamii hiyo ya Lomokomare?
Tunaelewa kuwa mambo yako sawa sawa.
Nchi jirani ya Uganda iliyogundua mafuta mwaka 2006 pia imekuwa ikikumbana na changamoto kama hizo, ingawa sasa imefanikiwa kubuni sera na sheria zinazoendana moja kwa moja na sekta mafuta.
Shukrani sana John Kibego kwa makala hiyo. Na sasa basi ni Mashinani, ambapo tutasikia kuhusu umuhimu wa elimu kwa watoto kutoka kwa baadhi ya walimu nchini Tanzania.
Ninapenda sana kukaa na hawa watoto kwa sababu najifunza mambo mengi sana.
Na kazi hiyo kweli ninaipenda kutoka moyoni mwangu, na ndio maana niko hapa.
Ujuzi ambao naweza kuwasaidia watoto, kaweza kuwasaidia katika maisha yao, waweze ile kujieleza, kujiamini, ili yaweze kusimama sehemu yoyote ya kuweza kujielezea. Pengine anaweza kuja kwa kiongozi, akawa anasimama mbele ya watu, anaweza kujieleza na vile vile kuzisaidia jamii.
Taifa lisilotoa elimu bora ya awali, hilo halitakuwa taifa.
Yeah, Shukrani sana walimu kwa maoni hayo. Naam, na kwa kibao hicho ndio natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.tn.org mkwaju sw. Msimamizi wa matangazo ni Flora Nducha na fundi mitambo ni Carlos Macias. Mimi ni Asumta Masoi. Kwa heri kutoka New York.